Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобную Ефросинию Суздальскую.
Сегодня, στις 20 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την ουσία Εφροσύνη του Σούσδαλ.
Святая родилась в 14 веке. В 1367 году стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. На княгиню Евдокию большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский. В 1387 году святая основала в московском Кремле Вознесенский женский монастырь. По просьбе преподобной Ефросинии был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. До наших дней дошел проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач княгини Евдокии по мужу», который умер в возрасте 39 лет. После смерти супруга княгиня под пышными княжескими одеждами тайно носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она приняла монашеский постриг. Преподобная Евдокия мирно умерла 20 июля 1407 года и была погребена в основанном ею Вознесенском монастыре.
И Агия γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Το 1367 έγινε σύζυγος του μεγάλου Δούκα Δημητρίου που είχε το επίθετο Δανσκόη. Η πριγκίπισσα Ευδοκία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Μητροπολίτη Μόσχας Αλέξιο και τον Όσιο Σέργιο του Ράντονες. Το 1387 η Αγία ίδρυσε την Μονή της Αναλήψεως στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Κατόπιν αιτήματος της Οσίας Εφροσύνης, αγιογραφήθηκε η διάσημη εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία αργότερα έγινε η κύρια εικόνα του Καθεδρικού Ναού του Αρχαγγέλου στο Κρεμλίνο. Ένα εγκάρδιο μνημείο της αρχαίας ρωσικής εκκλησιαστικής ποίησης σώζεται μέχρι και σήμερα. Ο θρήνος της πριγκίπισσας Ευδοκίας για το σύζυγό της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 39 ετών. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, η πριγκίπισσα φορούσε κρυφά αλυσίδες κάτω από τα πλούσια ρούχα της. Έχοντας μεγαλώσει 5 γιους, έλαβε τη μοναχική κουρά. Η Οσία πέθανε ειρηνικά στις 20 Ιουλίου του 1407 και θαύτηκε στην Μονή Αναλήψεως, την οποία η ίδια και ίδρυσε.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобных мучеников Епиктета и Остиона. Святые жили в III веке в царствовании императора Диоклетиана в одной из восточных областей Римской империи. Епиктет был священником. Он обратил в христианство сына царского сановника Остиона. Юноша принял крещение и монашество и вместе с Епиктетом отправился проповедовать о Христе в земли близ устья Дуная. Многих жителей тех мест впечатлила глубокая вера, добросердечие и простота священника и монаха, любовь миссионеров к Богу и к людям. Однако языческие жрецы донесли на отшельников властям. Епиктета и Остиона схватили и бросили в темницу. Суд был недолгим, праведников приговорили к казни. Но и после смерти святых зароненные ими семена веры во Христа давали богатые всходы в душах людей.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη των Οσίων Μάρτυρων, Επίκτητου και Αστείου. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Διοκλητιανού σε μία από τις ανατολικές περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Επίκτητος ήταν ιερέας και στράφηκε στον χριστιανισμό μέσω του γιου του τοπικού βασιλικού αξιωματούχου, τον Αστείο. Ο νεαρός άνδρας, ο Αστείος, βαπτίστηκε και έλαβε τη μοναχική κουρά και μαζί με τον Επίκτητο πήγε να κηρύξει για τον Χριστό στις περιοχές κοντά στις εκβολές του Δούναβη. Πολλοί κάτοικοι αυτών των τόπων εντυπωσιάστηκαν από τη βαθιά πίστη, την καλοσύνη και την απλότητα του ιερέως και του μοναχού. Η αγάπη των Ιεραποστόλων στον Θεό φώτισε τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ειδωλολατρικοί ιερείς ανέφεραν τους ερημίτες στις αρχές. Ο Επίκτητος και ο Αστείος συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Η δίκη ήταν γρήγορη και οι ερημίτες καταδικάστηκαν σε θάνατο. Αλλά ακόμη και μετά τον θάνατο των Αγίων, οι σπόροι της πίστεως στον Χριστό που φυτεύτηκαν έδωσαν πλούσιους καρπούς στις ψυχές των ανθρώπων.
По Григорианскому календарю сегодня, 20 июля, церковь празднует память пророка Илии. Святой жил за 900 лет до Рождества Христова. Он был призван к пророческому служению при израильском царе Ахаве. В то время израильский народ оставил веру в единого Бога и стал поклоняться идолам. В стране процветал культ Ваала с человеческими жертвоприношениями. Обличениями и грозными чудесами пророк Илия сумел истребить идолослужение. По преданию, за свою пламенную веру он был взят на небо живым в огненной колеснице. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святой пророк Илия, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 20 Ιουλίου, η Εκκλησία εορτάζει πανηγυρικά την μνήμη του Αγίου και Ενδόξου προφήτη Ηλία. Ο προφήτης έζησε 900 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Κλήθηκε στο προφητικό λειτουργήμα όταν ο Αχαάβ ήταν βασιλιάς στο Ισραήλ. Εκείνη την εποχή ο Ισραηλινός λαός εγκατέλειψε την πίστη του στον ένα Θεό και άρχισαν να λατρεύουν τα είδωλα. Η λατρεία του Βααλ άνθησε στη χώρα με ανθρώπινες θυσίες. Μέσα από σημεία και φοβερά θαύματα, ο προφήτης Ηλίας κατάφερε να καταστρέψει την ειδωλολατρεία. Σύμφωνα με το βίο του προφήτη, για την φλογερή πίστη του, μεταφέρθηκε στον Παράδεισο, ζωντανός, σε ένα φλογερό άρμα. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε ένδοξε προφήτη Ηλία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 18 по 23. Давайте его послушаем.
Херете, что микрофона окутает он патир Антонио Борисов, а на плеротика тегетитис теологикис академиестис Мосхас, тин пиразмени кириакистис орθόδοξες εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο της προς Αραμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον στίχο 18 μέχρι τον στίχο 23. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.
Αδελφοί, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Μιλώ κατά ανθρώπινων τρόπων, ένεκα της φυσικής σας αδυναμίας. Όπως δηλαδή παραδώσατε άλλοτε τα μέλη σας υπόδουλα εις την ακαθαρσίαν και την ανομίαν, που συνετέλεσε εις την ανομίαν σας. Έτσι τώρα να παραδώσετε τα μέλη σας υπόδουλα εις την δικαιοσύνην, που θα συντελέσει εις τον αγιασμόν σας. Διότι όταν είσαστε δούλοι της αμαρτίας, είσαστε ελεύθεροι ως προς την δικαιοσύνην. Και τι κέρδος είχατε τότε από τα έργα σας, δια τα οποία τώρα εντρέπεστε, το τέλος εκείνων είναι ο θάνατος. Αλλά τώρα που ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδηλωθήκατε εις τον Θεόν, έχετε κέρδος που σας οδηγεί εις τον αγιασμό και τελικά η ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρον του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια του Χριστού Ιησού, του Κυρίου μας.
Рабство для населения Римской империи было привычным явлением. В эпоху расцвета политического и военного могущества в Риме один раб обслуживал нужды двух свободных граждан. Таким образом, около трети жителей империи не имело личной свободы. Это привело к тому, что рабам было запрещено носить какие-либо знаки отличия. Государство не могло позволить невольникам осознать, насколько их много, ведь затем обязательно последовал бы грандиозный бунт. «И зулия то плесижмотиш ромеикиш автократалиеш, итан эна синисижмено феномено, ката ти зьерке тиш акмиштиш политикиш ке стратиотикиш эксусиеш ти роми, энаш шклавош экши пиретуше тиш ананкеш дио элестерон политон, эчи пирипу то эна тритотон катикон тиш Автократорίες δεν είχε προσωπική ελευθερία. Ήταν ανεπίτρεπτο οι σκλάβοι θα φορούν διακριτικά ρούχα. Το κράτος δεν μπορούσε να επιτρέψει στους σκλάβους να συνειδητοποιήσουν πόσοι σκλάβοι υπήρχαν στην πραγματικότητα. Το κράτος κατάλαβε ότι αν οι σκλάβοι καταλάβουν ότι οι ίδιοι είναι το 1/3 του πληθυσμού, τότε με μεγάλη ταραχή θα окулусуше сигура. В рабское состояние попадали обычно представители завоеванных Римом народов. Случалось, но редко, что и полноправные граждане империи за долги или нарушение законов сами лишались свободы. Жизнь большинства римских рабов была очень тяжелой. У них не было гражданских прав. Рабов заставляли выполнять наиболее трудную работу. Если же порученное дело оказывалось необременительным, его могли искусственно осложнить. Например, рабам, трудившимся в пекарнях, вешали на плечи специальные колодки, чтобы не дать есть тесто или уже готовый хлеб. И экпрошепи тон лаон по катактисикан апотин роми шинитош генутошан шклави шинези аплашпания оти и каноники политештиш автократариеш барушан и изина штилисунтин элесилиетуш я хрей и паравиеши тон номон, и жои тон перешотерон рамеон шклавлон итен полизишколи, дэн ихен политика дикеомата, и шклави итен ипохреомейни на канон тиш пьо дишколиш дулиеш, ен и эрхаши итен ивколи, сабарушен на тин канон технита пилиплуки, я парадигма и шклави пу зулиан ше артопиия кремушен идика блокстуш омуштуш я на мин троне жими и этими псоми. В сегодняшнем чтении апостол Павел использует образ рабства, чтобы показать читателям, от какой скорбной участи избавил людей Христос и самое главное, что он дал нам взамен. Впрочем, Павел уточняет, что образ рабства не очень подходит в данном контексте, но иного лучшего он найти не смог. До пришествия Спасителя человечество находилось под властью греха. Люди не могли сопротивляться собственным страстям, были настоящими рабами темной стороны собственной личности, а также злых духовных сил. Штисем рени анахнуши о апостолус Павлус, хрисимо пиетин иконатис зулиас, яна дикшистус анагностис тин асхими мирида апо тин опио о Христос, литруше тус ανθρώπους και το πιο σημαντικό τι μας έδωσε οκ ανταλλαγμα. Ωστόσο, ο Παύλος δικρινίζει ότι η εικόνα της δουλείας δεν είναι πολύ κατάλληλη σε αυτό το πλαίσιο, αλλά δεν μπορούσε να βρει άλλη καλύτερη. Πριν από το εχρωμό του Σωτήρος, η ανθρωπότητα ήταν υπό την κυριαρχία της αμαρτίας. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στα πάθη τους, ήταν πραγματικοί σκλάβοι της σκοτεινής πλευράς της προσωπικότητας τους, καθώς και σκλάβοι των κακών πνευματικών δυνάμεων. Христос пожертвовал собой, освободил нас от рабства греху, но не оставил в каком-то вакууме, без контроля и присмотра. Спаситель предлагает, по слову апостола, человеку новую форму рабства. И здесь требуется пояснение. Не все рабы в Древнем Риме находились в ущемленном положении. Были среди них те, кто для хозяина становился полноценным членом его семьи. Такой раб имел право сидеть с господином за одним столом, получал все необходимое для жизни. Впоследствии такой невольник получал свободу, а вместе с ней и все гражданские права. «О Христос, θυσιάζοντας τον εαυτό του για μας, μας απελευθέρωσε από τη δουλεία στην αμαρτία, αλλά δεν μας άφησε σε κάποιο κενό, χωρίς έλεγχο και εποπτεία. Ο Σωτήρας προσφέρει σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου για νέα μορφή δουλεία στον ανθρώπο. Και εδώ απαιτείται εξήγηση. Όλοι οι σκλάβοι στην αρχαία Ρώμη δεν ήταν άτιμοι. Ανάμεσα τους ήταν εκείνοι που για τον ιδιοκτήτη είχαν γίνει τιμία μέλη της οικίας. Ένας τέτοιος σκλάβος είχε το δικαίωμα θα να καθίσει με τον κύριο του στο ίδιο τραπέζι και ο κύριος της οικίας του έδινε όλα το προς του ζήν. Στη συνέχεια ένας τέτοιος σκλάβος λάβανε την ελευθερία και μαζί με την ελευθερία λάβανε όλα τα πολιτικά δικαιώματα. Апостол Павел говорит именно об этой доброй форме рабства. Раб Бога находится в принципиально ином состоянии, чем раб греха. Грех угнетает и истощает. Бог же заботится о человеке, дает ему силы и, увидев, что раб окреп и набрался сил, отпускает его на свободу. Но эта свобода не означает прекращение заботы, потому что Богу не все равно, что с нами может случиться. Деликатно присутствуя в нашей жизни, Он указывает нам правильный путь, помогает преодолевать различные препятствия. А самое главное, Бог не лишает своих рабов права по-прежнему пребывать в своем доме, делить с ним стол и пользоваться его гостеприимством. «О апостолос Павлос мила я автин тин калиморфи дулиеш, о склавос ту Θεού βρίσκεται σε мия ουσιαστικά διαφορετική κατάσταση από το склаво της αμαρτίας βρίσκεται σε καταθλιπτική αδυναμία και αποστράγγιση». Αλλά ο Θεός φροντίζει το κάθε άτομο που υποτάσσεται στην θεϊκή πρόνοια, του δίνει δύναμη και βλέποντας ότι ο σκλάβος έχει μεγαλώσει και έχει αποκτήσει δύναμη, του ελευθερώνει. Αλλά αυτή η ελευθερία δεν σημαίνει το τέλος της φροντίδας, γιατί ο Θεός νοιάζεται για το ότι μπορεί να συμβεί σε εμάς, ευγενικά παρόν στη ζωή μας, μας δείχνει το σωστό δρόμο, μας βοηθά να ξεπεράσουμε διάφορα εμπόδια. Και το πιο σημαντικό, ο Θεός δεν στείλει από τους σκλάβους του το δικαίωμα να παραμείνουν στο σπίτι του, να μοιραστούν ένα τραπέζι μαζί του και να απολαύσουν τη φιλοξενία του. В Древнем Риме некоторые рабы получали от своих хозяев фиксированное жалование. Могли они заслужить и премию, незапланированный подарок за добрую службу. Апостол Павел, рассуждая о добром рабстве Богу, говорит, что оно в качестве жалования, стабильного дохода, приносит человеку праведность, свободу от греховных постыдных поступков. Раб Божий приобретает в результате спокойную совесть и душевный мир, но Господь не желает ограничиваться исключительно этим. Штин архея роми, мелики шклави, элован, штатеро, мис со апотуш кириус туш. Са брошене пишешь на кирдишун эна вравио зелави эна зоро я кали икше перетеши. О апостолос Павлос, милондаш я тин кали зулия пуканьо христианос я тон сео, лей оти ос мис сос штатеро ισόδημα, το συγκεκριμένο άτομο φέρνει την δικαιοσύνη και συνάμα ελευθερεί από αμορτωλές επέσχεντες πράξεις. Ως αποτέλεσμα, ο υπηρέτης του Θεού αποκτά μια καθαρή συνείδηση και πνευματική ηρεμία, αλλά ο Κύριος δεν θέλει να πυλιωστεί μόνο σε αυτό. Тем, кто ему верен, он не только дает духовную свободу, но и предлагает вечную радостную жизнь в своем царстве. Такую участь нельзя у Бога вытребовать, ее можно получить в качестве свободного дара. Господь не скупится в своей любви, поэтому врата Царства Небесного всегда открыты для людей, а великая милость предложена многим. Шейкинуш пуине пишти шафтон охимонезини окилюш пнематики лисерия, αλλά προσφέρει επίσης αιώνια και χαρούμενη ζωή στη Βασιλεία Του. Μία τέτοια μοίρα δεν μπορεί να ζητηθεί από τον Θεό, μπορεί όμως να ληφθεί ως δωρεάν δώρο. Ο Κύριος δεν είναι τσικούνης στην αγάπη Που. Επομένως, οι πύλες της Βασιλείας των Ουρανών είναι πάντα ανοιχτές στους ανθρώπους και έτσι μεγάλα έλεος προσφέρεται σε πολλούς.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλέξανδρος Σουβόροφ και Наталья Суворова.
Знаменитый полководец XVIII века Александр Суворов был глубоко верующим человеком. Без молитвы он не начинал ни одного сражения. И за каждую победу благодарил Господа. Истинно русский человек, Суворов почитал трех сестер – веру, надежду, любовь. Говорил: «С ними слава и победа, с ними Бог». Уважение к Отечеству полководец передал своей дочери Наталье и призывал ее во всем полагаться на промысел всемогущего.
Ο γνωστός στρατηγός του 18ου αιώνα, Αλέξανδρος Σουβόροφ, είχε πολύ δυνατή πίστη στον Θεό. Δεν μπορούσε να αρχίσει μια μάχη δίχως προσευχή και για κάθε του νίκη πάντα ευγνωμονούσε το Θεό. Ένας πραγματικός Ρώσος, ο Σουβόροφ, είχε τις αγαπημένες αγίες του. Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αυτός έλεγε: «Η δόξα και η νίκη είναι μαζί τους. Μαζί τους είναι ο Θεός». Τον σεβασμό για την πατρίδα, ο στρατηγός μετέδωσε και στην κόρη του Ναταλία. Πάντα την καλούσε να εμπιστεύεται τον Θεό.
Суворов женился поздно, ему было уже 44 года. Жена, 22-летняя Варвара Прозоровская, родила ему дочь. В день появления на свет Наташи Суворов ликовал и был счастлив так, как до того радовался только победам в сражениях. Александр Васильевич обожал дочь и иначе как Суворочка ее не называл.
Ο Суворов παντρεύτηκε αργά, όταν ήταν 44 ετών. Η γυναίκα του, η Βαρβάρα Πραζαρόφσκαγια, 22 ετών, του γέννησε την κόρη. Την ημέρα της γέννησης της Ναταλίας, ο Σουβόροφ ήταν πολύ ευτυχισμένος. Έτσι, χαιρόταν μόνο για τις νίκες του. Ο Αλέξανδρος αγαπούσε πάρα πολύ την κόρη του και την φώναζε Σουβόροτσκα.
Супружеская жизнь Суворовых не задалась. Конфликты привели к тому, что брак распался, и митрополит дал согласие на развод. Суворов отписал бывшей супруге все, что она просила. Деньги, московский дом, вернул Варваре ее приданое, не отдал только Наташу.
Η οικογενειακή ζωή των συζύγων δεν κράτησε για πολύ καιρό.
είχαν πολλούς καυγάδες και σε λίγο ο Μητροπολίτης τους έδωσε την ευλογία του για το διαζύγιο. Ο Σουβόροφ άφησε στη γυναίκα του όλα αυτά που του ζήτησε. Χρήματα και μία έπαυλη στη Μόσχα. Αυτός επέστρεψε στην Βαρβάρα, την γαμήλια πυρίκα της. Αλλά την Νατάσα την άφησε κοντά του.
Вся нерастраченная нежность Суворова досталась дочери. Видеться с ней часто он не мог, уезжал в военные походы, но письма писал регулярно, иногда даже стихами. «Душа моя, голубушка, милая моя Суворочка». В каждом письме заботливый отец осыпал дочь ласковыми словами. Эти письма, трогательные и шутливые, успокаивали Наташу, которая до слез переживала, когда отец готовился к очередной битве. «Любезная Наташа, как же весело на Черном море! Везде поют лебеди, утки, кулики, по полям жаворонки, синички, а в воде стерлядки, осетры, пропасть!» О животном мире Суворов писал девочке подробно. О своих ранениях – никогда.
Ήταν ένας πολύ τρυφερός πατέρας. Δεν είχε την δυνατότητα να την βλέπει συχνά εξαιτίας της υπηρεσίας του, αλλά της έγραφε τακτικά, γράμματα, τα οποία καμιά φορά περιείχαν και ποίηματα. «Ψυχή μου», «Περιστεράκι μου», «Καλή μου», «Σουβόρατσκα», σε κάθε γράμμα ο τρυφερός πατέρας την έλεγε διάφορα λόγια αγάπης. Αυτά τα γράμματα, τρυφερά και αστεία, βοηθούσαν την Νατάσα να ησυχάσει, αφού ανησυχούσε πολύ όταν ο πατέρας της ετοιμαζόταν για τις εκστρατείες. «Καλή μου Νατάσα, είναι τόσο ευχάριστο να είμαι εδώ, στη Μαύρη Θάλασσα. Παντού και λαϊδούν κύκνη, παπιά και θαλασσοπούλια. Στους κάμπους βλέπω τους κοριδαλούς, τους αιγεθάλους, και στο νερό πλήθος τουριώνια, οξύριχους». Ο Σουβόροφ συνέχεια έγραφε στην Νατάσα για διάφορα ζώα, όμως για τις πληγές του ποτέ.
В 16 лет Наташа стала фрейлиной императрицы Екатерины II. Отец, боясь, что придворные нравы дурно повлияют на дочь, не разрешил ей жить во дворце. Поселил в своем петербургском доме, где за ней присматривали родственники. Но Наташа выросла, пора было выдавать ее замуж. Претендентов на руку и сердце девушки хватало. Александр Васильевич сам проводил строгий отбор женихов. Когда три кандидата были им отвергнуты, в дело вмешалась императрица. Екатерина II рекомендовала в женихи Николая Зубова. Он категорически не нравился Суворову, но Наташа влюбилась в блестящего офицера. Скрепя сердце, Александр Васильевич дал согласие на брак.
Όταν η Νατάσα ήταν 16 ετών, έγινε παράνυμφος της αυτοκράτηρας, Εκατερίνης Β. Ο πατέρας φοβόταν πως τα ήθη της αυλής θα έχουν αρνητική επιρροή για την κόρη του και δεν της επέτρεψε να ζήσει στο αυτοκρατορικό ανάκτορο. Αυτή εγκαταστάθηκε στο σπίτι τους στην Αγία Πετρούπολη μαζί με τους συγγενείς. Η Νατάσα μεγάλωσε και ήρθε η ώρα να παντρευτεί. Υπήρχαν πολλοί υποψήφοι γαμπροί. Ο Αλέξανδρος Σουβόροφ ο ίδιος έκανε την επιλογή. Όταν απέρριψε τρεις υποψήφιους, η αυτοκράτηρα διαφώνησε και επενέβη. Η Εκατερίνη Β' σύστησε τον νέο αξιωματικό Νικόλαο Ζούμποφ. Αυτός καθόλου δεν άρεσε στον Σουβόροφ, αλλά η Νατάσα τον ερωτεύτηκε πολύ. Ο Αλέξανδρος Σουβόροφ, αν και είχε βαριά καρδιά, συμφώνησε να παντρευτούν.
К огромному огорчению отца, замужество Суворочки не было счастливым. Зубов был хорошим офицером, не расшаркивался перед вышестоящими, но грубость и высокомерие снискали ему дурную славу. Наташа на многое закрывала глаза, была заботливой женой, любила свой дом, воспитывала детей, светскую жизнь не жаловала совсем, предпочитая ей уединение и молитву. Наташа старалась наладить отношения отца с зятем, но в этом не преуспела. Зато первого своего сына назвала в честь батюшки Александром.
Ο γάμος αυτός δεν ήταν ευτυχισμένος και αυτό αποτέλεσε την μεγάλη θλίψη του πατέρα. Ο Ζούμπαφ ήταν καλός αξιωματικός, όμως γνώρισε κακή φήμη εξαιτίας της χειδαιότητας και της αλαζονίας του. Η Νατάσα ήταν τρυφερή γυναίκα και προσπαθούσε να μην τα παρατηρεί όλα αυτά. Αυτή αγαπούσε το σπίτι της, ανέτρεφε τα παιδιά και δεν αγαπούσε την κοσμική ζωή. Προτιμούσε την απομόνωση και την προσευχή. Υπέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να διορθώσει τις σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον άντρα της, αλλά δεν τα κατάφερε. Στον πρώτο γιο της έδωσε το όνομα προς τιμή του πατέρα της, Αλέξανδρος.
В 1800 году Суворов умер. Все свое состояние, имение, деньги, драгоценности он оставил дочери. Еще через 4 года, в самом расцвете сил, неожиданно умер и Зубов. Суворочке было 30 лет, когда она осталась вдовой с огромным состоянием и 6 детьми. Сыновей Наталья отдала в пажеский корпус. Дочери росли дома. Жили они скромно. Москвичи часто видели, как зимами девочки Зубовы убирали снег в своем дворе. В Первопрестольной Наталью Александровну уважали как дочь полководца.
Ο Σουβόροφ πέθανε το 1800. Όλη την περιουσία του, έπαυλες, χρήματα, κοσμήματα με πολύτιμα πετράδια, τα άφησε στην κόρη του. Επίσης, σε 4 χρόνια πέθανε ο Ζούμπαφ. Η Σουβόρατσκα, Ναταλία, ήταν 30 ετών, όταν έμεινε χείρα, με μεγάλη περιουσία και 6 παιδιά. Οι γη της πήγαν να σπουδάσουν στην Αυτοκρατορική Στρατιωτική Σχολή. Οι κόρες έμειναν μαζί με την μητέρα τους. Ζούσαν σεμνά. Οι Μοσχοβίτες συχνά έβλεπαν τα κορίτσια να σκουπίζουν το χιόνι στην αυλή τους κατά τους χειμώνες. Στην πρωτεύουσα, όλοι σέβονταν την Ναταλία ως κόρη του μεγάλου στρατηγού.
А когда в войну 1812 года она с детьми покидала Москву, ее карету задержал французский патруль. Узнав, что перед ними дочь великого Суворова, французы пропустили ее с воинскими почестями. После войны в своем имении Новофитинино Наталья Александровна возвела храм всех святых в честь победы русской армии над французами.
Όταν το 1812 άρχισε ο πόλεμος, η Ναταλία μαζί με τα παιδιά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μόσχα. Στον δρόμο, την άμαξα τη σταμάτησε η γαλλική περίπολος. Όταν έμαθαν πως σταμάτησαν την κόρη του Σουβόροφ, την άφησαν απονέμοντας όλες τις στρατιωτικές τιμές. Μετά τον πόλεμο, στην έπαυλη Νέο Φετίνινο, η Ναταλία έκτισε τον ιερό ναό Αγίων Πάντων προς τιμήν της νίκης του ρωσικού στρατού επί των Γάλλων.
Всю жизнь Наталью Александровну согревала любовь ее отца, а его слава помогала в самые трудные времена. Фамилия Суворова открывала перед Наташей любые двери. Благодарная дочь свято берегла память о батюшке. Она даже перевезла в свое имение деревянный дом, в котором Суворов написал книгу «Наука побеждать», и всегда помнила слова, сказанные им однажды. «Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи».
Όλη τη ζωή της η Ναταλία ένιωθε την αγάπη του πατέρα της και η φήμη του την βοηθούσε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Το επώνυμο Σουβόροφ άνοιγε οποιασδήποτε πόρτες μπροστά στην Ναταλία. Η ευγνώμονη κόρη φύλαγε τρυφερά την μνήμη για τον πατέρα της. Στην έπαυλή της μετέφερε το ξύλινο σπίτι, στο οποίο ο Σουβόροφ είχε γράψει το βιβλίο του «Η επιστήμη της νίκης». Και πάντα κρατούσε στην μνήμη της τα λόγια του. Ο θάνατός μου είναι για την πατρίδα. Η δε ζωή μου είναι για την Ατάσα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βαλεντίνος Γαγιούι.
В XVIII веке европейские общественные деятели обратили серьезное внимание на проблемы незрячих людей. Исследования привели к образованию науки о слепых, а ее основоположником – стал французский педагог-энтузиаст Валентин Гаюи.
Τον 18ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί παράγοντες έδιναν σημαντική προσοχή στα προβλήματα των τυφλών ανθρώπων. Οι έρευνες είχαν οδηγήσει στην ίδρυση της επιστήμης των τυφλών και η ιδρυτής της υπήρξε ο Γάλλος παιδαγωγός Βαλεντίνος Γαγιούι.
Валентин не собирался заниматься воспитанием детей с дефектами зрения. Он изучал иностранные языки в Париже и делал такие успехи, что его пригласили переводчиком в Министерство иностранных дел. Должность давала хороший заработок, семья Валентина жила счастливо и безбедно. Все изменилось внезапно. Гаюи попал на концерт слепой пианистки. Артистка потрясла Валентина не только виртуозным исполнением вальсов. Он вдруг понял, какого мастерства в своем деле может достичь невидящий человек. Гаюи подружился с пианисткой, как он говорил, с педагогической целью и через год представил на суд публике свою теорию обучения незрячих.
Ο Βαλεντίνος δεν νόμιζε πως μία μέρα θα ασχοληθεί με τα προβλήματα των παιδιών με τις ασθένειες της όρασης. Επιτυχημένα, μάθαινε τις ξένες γλώσσες στο Παρίσι και τον προσκάλεσαν να δουλέψει ως διερμηνέας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το αξίωμα αυτό του έδινε καλές αποδοχές. Η οικογένειά του ζούσε καλά, αλλά τα πράγματα άλλαξαν όταν ο Γαγιούι επισκέφθηκε την συναυλία μιας τυφλής πιανίστριας. Η γυναίκα εντυπωσίασε τον Βαλεντίνο όχι μόνο με την εξαιρετική ερμηνεία των βάλς, αλλά κατά αυτήν τη συναυλία είχε καταλάβει πως ένας τυφλός άνθρωπος μπορεί να έχει μια επιτυχημένη καριέρα. Ο Γαγιούι έγινε φίλος της πιανίστριας με έναν παιδαγωγικό σκοπό, όπως έλεγε ο ίδιος, και σε έναν χρόνο είχε παρουσιάσει την θεωρία του για την κατάρτιση των τυφλών.
В это время положение слепых людей во Франции было тяжелым. Общество считало их балластом, а у Валентина беспомощные инвалиды вызывали острую жалость, и Гюи стал обучать слепых. Он мечтал дать им профессию, сделать равноправными членами общества. Так появилась первая в мире школа для слепых детей. Гюи разработал специальный рельефный шрифт, который позволял воспитанникам читать руками. Книги для слепых, географические карты и даже глобусы, напечатанные этим шрифтом, Гюи издавал в собственной типографии. Он вложил в дело все свое состояние. Правительство поддержать благородное начинание Валентина не захотело.
Εκείνη την εποχή η κατάσταση των τυφλών ανθρώπων στη Γαλλία ήταν πολύ δύσκολη. Η κοινωνία τους θεωρούσε βάρος. Όμως ο Γαγιούι λυπόταν πολύ αυτούς τους ανάπηρους και άρχισε να τους διδάσκει. Ονειρευόταν να τους παρέχει την δυνατότητα δουλειάς για να γίνουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Έτσι, είχε εμφανιστεί το πρώτο στον κόσμο σχολείο για τα τυφλά παιδιά. Ο Γαγιούι είχε επεξεργαστεί τα ειδικά ανάγλυφα γράμματα και έτσι στα παιδιά προσφέρθηκε η δυνατότητα να δουλέψουν από μόνα τους. Τα βιβλία για τους τυφλούς, οι γεωγραφικοί χάρτες και οι υδρόγοι, τυπωμένα με τη χρήση αυτών των γραμμάτων, ο Γαγιούι εξέδιδε στη δική του τυπογραφία. Είχε επενδύσει όλα του τα χρήματα σε αυτό το έργο, ενώ η κυβέρνηση δεν ήθελε να υποστηρίξει αυτό το ευγενικό εγχείρημα.
Зато работой Гюи, которую уже называли чудом века, заинтересовались иностранные державы. На гениального педагога обратил внимание и российский император Александр I. Ему захотелось создать в Петербурге школу, подобную парижской, и царь отправил Гюи приглашение. Вместе с семьей ученый прибыл в Петербург. Приезду предшествовали газетные статьи. Пресса трубила о том, что на Невскую землю скоро ступит основатель первой в мире школы для слепых детей. Валентин был окрылен и уверен, его ждут. Увы, ждало горькое разочарование. Александр I, рассерженный на Наполеона, своего приглашения не подтвердил, да и царский интерес к работе Гюи угас. Поэтому ни квартиры, ни помещения для школы, ни учеников, ни педагогов, как загодя просил Валентин, по приезде он не увидел.
Όμως το εγχείρημά του προκαλούσε το ενδιαφέρον άλλων κρατών. Τον ονόμαζαν «το θαύμα του αιώνα». Ο ευφυής παιδαγωγός είχε τραβήξει την προσοχή του Ρώσου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Α. Ήθελε να ιδρύσει ένα παρόμοιο σχολείο στην Αγία Πετρούπολη και έστειλε στον Γαγιούι μία πρόσκληση. Ο επιστήμονας μαζί με την οικογένειά του ήλθε στην Πετρούπολη. Ο ερχομός του συνοδευόταν από μία σειρά άρθρων σε εφημερίδες. Ο τύπος ανακοίνωνε ευρέως πως σύντομα στη γη του Αλεξάνδρου Νιεύσκη θα πατήσει το πόδι του ο ιδρυτής του πρώτου στον κόσμο σχολείου για τυφλά παιδιά. Ο Βαλεντίνος ήταν πολύ ενθουσιασμένος και ήταν βέβαιος πως τον περιμένουν πολλοί στη Ρωσία. Όμως δυστυχώς απογοητεύτηκε πολύ όταν ήρθε. Ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, θυμωμένος με τον Ναπολέοντα, δεν επιβεβαίωσε την πρόσκλησή του και το αυτοκρατορικό ενδιαφέρον προς τον Γαγιούι εξαντλήθηκε. Γι' αυτό ο Γαγιούι όταν ήρθε δεν είδε ούτε διαμέρισμα ούτε το κτίριο για το μελλοντικό του σχολείο, ούτε μαθητές, αλλά ούτε και παιδαγωγούς.
Но Гюи не привык сдаваться. Он снял жилье и дал объявление в газеты о наборе учеников. Первой откликнулась женщина, которая привела своего слепого сына, жившего при Смоленском монастыре. Там был дом для инвалидов, в котором обитало много незрячих детей. Вот только Гюи об этом не сказали. Петербургские чиновники боялись конкуренции со стороны иностранца. и Министерство просвещения прислало Гюи письмо, в котором сообщало, что в России нет слепых детей. К разочарованию чиновников Валентин и тут не сдался. Вместо детворы он набрал взрослых, а школу разместил прямо в своей квартире. Гюи обучал воспитанников грамоте, музыке и ремеслам. Ученики были бедными людьми, и Гюи, несмотря на почти полное безденежье, кормил их обедами. Спустя год первый в России институт для слепых признали власти. Гюи предоставили особняк на Васильевском острове и разрешили набрать детей.
Αλλά ο Γαγιούι δεν συνήθισε να παραδίνεται. Νίκησε ένα διαμέρισμα και έβαλε αγγελία στην εφημερίδα για το φροντιστήριό του. Η πρώτη που αντέδρασε στην αγγελία ήταν μια γυναίκα που ήρθε με τον τυφλό της γιο που ζούσε στην Ιερά Μονή Σμαλένσκι. Εκεί υπήρχε ο οίκος αναπήρων όπου ζούσαν πολλά τυφλά παιδιά. Όμως ο Γαγιούι δεν ενημερώθηκε ποτέ γι' αυτό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι φοβόταν τον ανταγωνισμό από την πλευρά αυτού του ξένου και το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στο Γαγιούι ένα γράμμα, στο οποίο ισχυριζόταν πως στη Ρωσία δεν υπάρχουν τυφλά παιδιά. Όμως ο Γαγιούι δεν παραδόθηκε ούτε εκείνη τη στιγμή. Αντί για παιδιά, άρχισε να προσφέρει μαθήματα στους ενήλικους στο διαμέρισμά του. Ο Γαγιούι τους δίδασκε γράμματα, μουσική και διάφορες τέχνες. Οι μαθητές του ήταν φτωχοί άνθρωποι και ο Γαγιούι, αν και ο ίδιος σχεδόν δεν είχε χρήματα, τους πρόσφερε κάποια γεύματα. Πέρασε ένας χρόνος και οι αρχές είχαν αναγνωρίσει το πρώτο στη Ρωσία Ινστιτούτο για τυφλούς ανθρώπους. Στον Γαγιούι προσέφεραν ένα κτίριο στο νησί Βασίλευσκι και του επέτρεψαν να διδάσκει στα παιδιά.
Несмотря на материальные трудности, процесс обучения в институте шел полным ходом. Даже чиновники признавали, что слепые воспитанники обучены чтению, письму, географии, истории, языкам, музыке и разным ремеслам, плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию, типографскому делу. 11 лет Гюи руководил институтом. В 72 года ученый подал в отставку и уехал домой, награжденный за ревностное усердие всего лишь скромным орденом Владимира 4-й степени.
Αν και υπήρχαν αρκετές δυσκολίες με την χρηματοδότηση, η διδασκαλική διαδικασία στο Ινστιτούτο γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Οι ίδιοι αξιωματούχοι αναγνώριζαν πως οι μαθητές ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν, ξέρουν γεωγραφία, ιστορία, γλώσσες, μουσική και διάφορες τέχνες. Ξέρουν επίσης να πλέκουν καλάθες και καρέκλες, να πλέκουν δίχτυα, ξέρουν να κεντούν και ξέρουν επίσης και την τυπογραφική τέχνη. Ο Γαγιούι υπήρξε διευθυντής του Ινστιτούτου για 11 χρόνια. Σε ηλικία 72 ετών, ο Γαγιούι παραιτήθηκε και επέστρεψε στην πατρίδα του. Πριν την αναχώρησή του, είχε απονεμηθεί μόνο το σεμνό παράσημο του Βλαντίμιρ Тетартис Вахмитас для тендатики дуля.
Валентин Гюи посвятил свою жизнь благородной цели. Он дал понять всему миру, что невидящие люди не бесполезные существа. Они могут успешно работать в самых разных областях. И лучшим доказательством этому стал памятник самому Гюи. Гранитный монумент заказали благодарные ученики педагога, незрячие ремесленники и музыканты. А деньги они заработали своим трудом, счастье которого им когда-то подарил Валентин Гюи.
Ο Βαλεντίνος Γαγιούι αφιέρωσε όλη του τη ζωή σε έναν ευγενικό στόχο, να αποδείξει σε όλον τον κόσμο πως οι τυφλοί άνθρωποι δεν είναι άχρηστα όντα, αλλά μπορούν να δουλεύουν επιτυχημένα σε διάφορους κλάδους. Και την καλύτερη απόδειξη αυτών των λόγιων αποτελεί το μνημείο του επιστήμονα. Το μνημείο από γρανίτη παρήγγειλαν οι ευγνώμονοι μαθητές του παιδαγωγού, οι τυφλοί τεχνίτες και οι μουσικοί. Τα χρήματά τους έχουν πληρωθεί με την δουλειά που έκαναν, την ευτυχία της οποίας κάποτε τους είχε χαρίσει ο Βαλεντίνος Γαγιούι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Αγνή Παρθένε.
Яркие богослужебные песнопения появлялись в православной церкви во все времена, в том числе и в совсем недавние. Примером является молитвословие, посвященное Божией Матери и названное «Огни Парфены», в переводе на русский язык «Святая Дева». Автором песнопения стал святой Нектарий Эгинский, живший на границе XIX и XX веков. Святой Нектарий был епископом Александрийской православной церкви.
Η δημιουργία των ωραίων λειτουργικών ύμνων έγινε αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τόσο της αρχαίας όσο και της νεότερης. Ο ύμνος «Αγνή Παρθένε», αφιερωμένος στην Θεοτόκο, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Δημιουργός της προσευχής θεωρείται ο Άγιος Νεκτάριος της Αιγίνης, ο οποίος έζησε στα τέλη του 19ου, στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε επίσκοπος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας.
По ложному доносу его довольно рано отправили на покой. Впоследствии он скитался, жил в нищете. В таком печальном положении святой Нектарий находился до тех пор, пока не был отправлен для служения на остров Эгина, где вместе с простыми рабочими строил женский монастырь, а в перерывах писал молитвы, в которых прославлял Бога и Богородицу. Так и было составлено песнопение «Огни Парфены». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι αντίπαλοι του διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες εναντίον του, με αποτέλεσμα ο Άγιος Νεκτάριος να βρεθεί εναντίον μιας πολύς δύσκολης κατάστασης. Περιπλανιόταν και ζούσε στην φτώχεια. Η κατάστασή του ήταν δύσκολη, ώσπου τον έστειλαν να υπηρετήσει στο νησί Έγινα. Εκεί, ο Άγιος, μαζί με απλούς εργάτες, έχτιζε τη γυναικεία Ιερά Μονή και κάθε στιγμή ξεκούρασης έγραφε τις προσευχές, στις οποίες δόξαζε τον Θεό και την Θεοτόκο. Έτσι και εμφανίστηκε ο ύμνος «Αγνή Παρθένε». Πιο αναλυτικά για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Молитвословие «Огни Парфены» занимает промежуточное положение между церковным песнопением и народной песней. Таковой была задумка святого Нектария. Помогая рабочим в строительстве монастыря, он видел, как непростой труд облегчает пение. Святой Нектарий решил написать молитву, которую можно было бы исполнять не только в храме, но и во время житейских дел.
«О имнус огни Парфены» Είναι μία προσευχή του ταυτοχρόνους έχει τα χαρακτηριστικά του εκκλησιαστικού ύμνου και του λαϊκού τραγουδιού. Ακριβώς έτσι ήθελε και ο Άγιος Νεκτάριος, βοηθώντας τους εργάτες με την οικοδόμηση του μοναστηριού. Αυτός παρατήρησε πως το ψάλσιμο διευκολύνει την δύσκολη δουλειά. Ο Άγιος Νεκτάριος αποφάσισε να γράψει μία προσευχή οι οποίοι θα ερμηνεύονται όχι μόνο στους ναούς, αλλά και κατά την εκτέλεση της καθημερινής δουλειάς.
«Огни Парфены» — довольно длинное песнопение, поэтому давайте разберем только первую его часть. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста неневестная! Царица, Мать и Деву, руно всепокрывающая, радуйся, невеста неневестная! Превысшая небесных сил, нетварное сияние! Радуйся, невеста неневестная, ликов девичьих радости и ангелов превысшая, радуйся, невеста неневестная, небес честная сила и свете паче всех светов, радуйся, невеста неневестная, честнейшая владычица всех небесных воинств, радуйся, невеста неневестная».
У имнус огни Парфены ине аркета мигалус, явту аж думемоне то прото мерошту, огни Парфены, Δέσποινα αγράντε Θεοτόκε, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Παρθένε μήτρ ανάσα παδένδρωσε τεπόκε, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Υψολοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Χαρά παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Εκ λαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα, χέρι νύμφε ανύμφευτε. Των ουρανίων στρατιών пасон агиотера, хелининце анимфевте.
Текст молитвословия не только прославляет чистоту и святость Девы Марии, но и перечисляет пророческие образы из Ветхого Завета, которые имеют отношение к Богородице. Например, Богоматерь именуется руном, в данном случае накидкой из овечьей шкуры. Этот образ отсылает нас к истории вождя древних евреев Гедеону. Он испытывал Бога, просил у него знака. И Господь сделал так, что накидка Гедеона, руно, лежавшая на земле, осталась сухой, хотя трава вокруг оказалась мокрой. Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом.
То кимено тиш прошевхиш, охимона зокшаже тин, касароте таке тин, агиоте татиш парсену мариеш, алаке и пенсимиже олеш тиш профитикеш апиконишеш тиш стин плиязи асики, пу эхуншхеше метин сеотоко. Я парадигма и ки лехите покош, зелази мали провату. Αυτή η απεικόνηση μας θυμίζει την ιστορία του άρχοντα των αρχείων Εβραίων του Γιδεών. Εκείνος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει κάποιο σήμα και ο Θεός έκανε έτσι που ο επενδύτης του από μάλι προβάτου έμεινε στεγνός αν και η χόρτα γύρω ήταν δροσερή. Έτσι και ο Θεοτόκος είχε λάβει την αγιότητα από τον Κύριο, αν και ο κόσμος γύρω της παρέμεινε γεμάτος αμαρτίες.
Песнопение «Огни Парфены» не имеет четкого места в составе богослужения. Оно исполняется обычно в те моменты, когда допускается пение каких-либо дополнительных молитвословий, например, на литургии во время причащения священника в алтаре. Давайте послушаем молитвословие в исполнении Дивны Любоевич и хора «Мелоди».
Ο ύμνος «Αγνή Παρθένε» δεν έχει συγκεκριμένη σειρά στην σύνθεση της λειτουργίας. Ψαλέται συνήθως εκείνες τις στιγμές όταν επιτρέπεται ο ψαλμός οποιονδήποτε επιπρόσθετων προσευχών. Για παράδειγμα, κατά την Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερέας μεταλαμβάνει στο ιερό. Ας ακούσουμε αυτήν την προσευχή, την οποία θα ερμηνεύσει η Δίβνα Λουμπογιέβιτς με την συνοδεία της χοροδίας «Μέλοντι».
Αγνή Παρθένε δέσποινα, αγράντε Θεοτόκε,
νύμφια νύμφευτε,
Παρθένε μητυράνασα, πανέντρωσε τε πόκε,
νύμφια νύμφευτε,
υψηλότε.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.